كاب 4-4 فرق أن ويكا كاب 10-7 فرق أن أب 20 25 متر باند كم أون أب نايل سات كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمز أمريكا قلقلت قانقوا تغرينيا جميرو لو سوني 10-8 مسكرم 3-7 ويكا 10-8 مسكرم 3-15 يو سلامتنا بصحكم زينا خنقدمينا دحريو وزهلو كفلا قزيه ድም ስፖርታዊ ጸብጸብ ከመውን አብ ትግራይ አከባብራ በዓል መስቀል ፉሊ መደብ ክሎናዩ ቤት ምግሪ ህብራት ሀገራት ባይቶ ህብራት ሀገራት ሐፈሻ ዋዕላ አብ መካዲ ዝርከብ ዋዕላ ነባራይ ምዕባለውን ተሳሊጦሎ ኩሉ ኹነቅርበልኩም ኢና ናብ ዕለታዊ ዜና ኢና ክንሰግር ገብረ
كما يقنهم زينا كسمعكم مسنا إثيوبيا قدما المينستر هايل مريم دسالين استراخبو وانا صحاف حبرات منغستات بانكيمون إثيوبيا قبل الزب سلام دبوب السودان نزتصاوت تو قول في ترى بمسكان امونغو تقنا انت دبوب السودان ابقرباز تبس حسمع سلام بملؤ كتكبر اسمير ملو ባንኪሙን ቀደማይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ዘሐለፈ አርቢ አብ ኒውዮርክ አብስተራኸብሉ ዋን ኢትዮጵያ ሰላም ንጸጥታን አብ ሶማሊያን ደቡብ ሱዳንን ክሰፍን ተበርክቶን ዘላ አስተዋጾ ከመውን አብ ለምዓትን ለውጥ ኩነታት አየርን አብ ዝካይዱ ልዝባት ጻውተን ዘላ መርሕነት ውን ኢዶም ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ አብ ደቡብ ሱዳን ስምምዕ ሰላም ክፍጸም ክሰርሓ ዝጸንሓ ሃገራት ምብራቅ አፍሪካ ጻዕርታት ማሕበረሰብ ዓለም ከሕወሶ ጸዊዖም ኣለዉ ንሶብ ኣብ ኒውዮርክ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ኣብቲ ሰላማዊ መስርሕ መንግስትን ዓመፅትን ጥራሕ ከይኮነስ ትካላት ስቪል ማሕበረሰብ ኣብያተ ክርስትያን ማሕበረሰብ ደቡብ ሱዳን እውን ኣብቲ መስርሕ ክሳተፉ ኣገዳሲ እዩ ኢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ቡት ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ንዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ክሳቐ ንዝፀንሐ ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ክብሉ ተናሓናሕቲ ወገናት እቲ ስምምዕ ሰላም ኣብ ግብሪ ከውዕልዎ ጸዊዖም ብሪታንያ ሕብረት ኣፍሪካን ሕብራት መንግስታትን ኣብ ሶማልያን ሱዳንን ንዝገብርዎ ፃዕርታት ዝሕግዙ 370 ኣባላት ዓቃቢ ሰላም ክትልእኽ እያ ናይ ብሪታንያ ቀዳማይ ሚኒስትር ዴቪድ ካምረን ብዛዕባ እቲ ትልሚ ልሙዓን ሰኒ ኣብ ኒውዮርክ ዝካየድ ብዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ባንኪሙን ብፕሬዚዳንት ኦባማን ኣብ ዝተኣናገድ ኮንፈረንስ ክእውጅዎ እዮም ኣብቲ ኮንፈረንስ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝተዋፈሩ 125,000 ዓቀብቲ ሰላም ተወሳኺ ወታደራትን ምውፋ መራሕቲ 50 ሃገራት ክሳተፋ እዮም ትማሊ ሰንበት ንጋዜጠኛታት እቲ ትልሚ ዕላዊ ዝገበሩ ካምረን 70 ወታደራት ሰራሕተኛታት ናብ ሶማልያ ክለኣኹ እዮም ንተልእኾ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ መዳያት ሕክምና ምህንድስናን ሓገዝ ሎጂስቲክን ክህቡ እዮም ብሪታንያ ካብዚ ብተወሳኺ ክሳብ 300 ዝኾኑ ወታደራት ናብ ደቡብ ሱዳን ክትልእኽ እያ ኣብ ምህንድስና ሓገዝ ክህቡ እዮም ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣብ ዳርፉር ሱዳን ንሓደ ኣባል ዓቃቢ ሰላም ቀቲሉን ካልኦት 4 ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም ንዘቕሰለ መጥቃዕቲ ኮኒኖም ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም ኣብ ሰሜን ዳርፉር ጥቓ ከተማ መሊት ኣቑሑት ፅዒነን ይጓዓዛ ንዝነበረ ኮንቨይ ዓጅቦም ይጓዓዙ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቃት ተኽሲ ከፊቶም ሱዳን ነቲ ጉዳይ ብህፁፅ መርሚራ ፈፀምቱ ናብ ሕጊ ክተቕርቦም እቲ ናይ ሕብራት መንግስታት መግለፂ ይሕብር ሕብራት መንግስታት ኣብ ዳርፉር ኣስታት 20,000 ዓቀብቲ ሰላም ኣዋፊሩ ይርከብ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ቀረባ ኣብ ዝተፈተነ መፈንቅለ መንግስቲ ዝተሳተፉ ሓለዋ ፕሬዚዳንታዊ ቤተ መንግስቲ ዕጥቆም ንምፍታሕ ፍቃደኛታት ከም ዘይኮኑ ወታደራዊ ሓይሊ ቡርኪና ፋሶ ኣፍሊጡ እቶም ወታደራት ዕጥቆም ንምፍታሕ ፍቃደኛታት ብዘይምዃኖም ናይቲ ዕልዋ መንግስቲ መራሒ ጀነራል ግልበርት ዲየንደር ባህር እውን ግልፂ ብዘይምዃኑ እቲ ስምምዕ ደውታ ፈጢሩሎ ይብል ካቢኔ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ንምዝራብ ልማዓንሰኒ ህፁፅ ኣኼባ ኣካይዱሎ ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ዓለም ካብ ኩናትን ግጭትን ክትርሕቕን ኣብ ክንድኡ ኣብ ዙርያ ዓለም ዘለዉ ግጭታት ንምፍታሕ ሓዱሽ ፃዕርታት ዲፕሎማሳዊ ፅምዶታት ክህሉን ሎማዓንቲ ሰንፀው እዮም። ፕሬዚዳንት ኦባማ ኣብ ኒውዮርክ ይካየድ ኣብ ዘሎ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስትታት ሎማዓንቲ ሰኒ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ተረዳዲእና ብሓባር እንተ ደኣ ዘይሰሪሕና ብሳዕበኑ ክንሳቐ ሓቢርና እንተ ደኣ ሰሪሕና ድማ ሓያላት ክንኸውን ኢና ኢሎም። እንተኾነ ግን ኦባማ ንወታደራዊ ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ እስላማዊ ናዕበኛታት ዳዕሽ እተካይዶ ዘለና ወፍርን እውን ተኸላኺሎም እስላማዊ መንግስቲ ዳዕሽ ከም ድላዩ ዝንቀሳቐሱሉ ቦታ ኣይህልን እውን ኢሎም። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
የቕኒልና ገብረዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። በዓለ መስቀል ኣብ ከተማ ዓዲግራትን መቐለን ብፍሉይ ድምቀት ተኸቢሩ ኣሎ። ግርማይ ገብሩ ነቲ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝተሰነደአ በዓል ንምክትታል ኣብታ ከተማ እዩ ውዒሉ። ግርማይ ዝሓተቶም ሊቃውንቲ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ኣብቲ ብምኽንያት መስቀል ዝካየድ ዘሎ ሃይማኖታዊ ትሕዝትኡ ኣይጎልተን፣ እዚ ድማ ክእረም ኣሎ ክብሉ ከለዉ ነቲ ምስንዳእ ዘተሓባበረ ማኣዲ ስራሕቲ ምልላይን ኪነ ጥበብን ዝተባሃለ ትካል እዩ። ሃይማኖታውን ባህላውን ክፋሉ ብዝሓለወ ክኽበር ንገብር ኣለና ይበል ግርማይ ገብሩ።
ናይ ለምዘበን መስቀል ዳሜራ ኣብ ከተማ ዓዲግራት እዩ ብድምቀት ዝበዓል ዘሎ። ካብቶም ሊቃውንቲ ናይ ቤተ ክርስትያን እስከ ክሓትት መን ክብል መምህር?
ዲያቆን ፀሃይ ሓጎስ ይበሃል። መስቀል ትናጎይታና መድሓኒነ የሱስ ክርስቶስ ተኣምራትን ድሕነትን ተኣወጀሉ ትነ መስቀል እንደገና ምርካቡ ንምብሳር እዩ እዚ ተሰብሲብና ዘለና ማለት እዩ።
ዲያቆን ፀሃየት ሃይማኖታዊ በዓሉ ድዩ ዝዓዝዝ ዘሎ ወይስ ይሃስስ ድዩ ዘሎ?
ከመይ ትሪኦ ዘለካ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ናተኸበረ እዩ መፅኡ። ነገር ግን ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ናብ ካሊእ ኢሉ ዝምብል ሎ መሲሉ ዝረአዩንላኣና ምንታይ እቲ ሃይማኖታዊ ትሕዝቱ ናቀነሰ እቲ ናብ ካሊእ ባህላዊ ትሕዝቶ እቲ ና ካሊእ ጭፈራ ተና ካሊእ ብልዒ ናብ ምስተይ ትኩር ኣሎ። ብዙሕ ግዜ እንደገና ቱሪዝም ክስሕብ ተኮይኑ ሃይማኖታዊ ትሕዝትኡ ትውፊቱ ተሓልዩ ከምኡ ጎኒ ንጎኒ እንደገና ባህላዊ ትውፊቱ ተሓልዩ ክኾን ተሎ እዩ ቱሪዝም ክስሕብ ዝኽእል። ነገር ግን ትሰርሱ ትምንጩ ሃይማኖት እዩ ዝበዝሕ እቲ ሃይማኖቱ ናት ትሕዝቱ ና ደብዘዘ ትኸድተሎ ግን ብዙሕ ነገራት እዩ ዝሰኣን ማለት እዩ።
እታ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባት ሃይማኖታዊ እምነት ተስርፀላ ዶ ተምህረላ ዶ ናብዚ ወለዶ እዚ?
ምንም እኳ ተስርፅላ እተተባሃለ ግን ብዙሕ ይቀሪኦ እዩ። ምክንያቱም እቲ ሃይማኖታዊ ትሕዝቱ ብዙሕ ኣቦታትና እስካብ ህዚ ፅኒሖምልና እዮም። ኣብ ህዚ ዝለለዋን ግን ክንዱት ዝድለ ግን ይስራሐሎ ማለት ግን ኣይኮነን።
ያቆን ፀሃየ ክብረት ይሃብለ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ኣነለ ብጣዕሚ እየ ለመስግን። ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝኽበር ዘሎ በዓለ መስቀል ይቕፅል ኣሎ። ጋሻ ኣለውኒ መን ክብል?
መምህር ፍፁም ገብሩ ይበሃል። ኣብ ሃገረ ስብከት ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ናይ ቅርሲ ክፍሊ ሓላፊ እየ።
ብዓመት እናተፀበኻ ምኽባር ጥራሕ ድዩ ወይስ ኣዕሚቕኩም ኣድሚዕኹም ትሰርሑ ኣለኹም ዶ?
ቅድም ክብል ፅቡቅ ኣተሓዛ ነይሩ ናይ በዓሉ ናይ መስቀል በዓል ዝምልከት ይክተል ነይሩ ኣሰራርሑ እውን ፅቡቅ ነይሩ። ኣብዛ ዚ ግን ቅድሚ 2 ዓመት ትሕዝቱ እናለቐቐ ይመፅእ ኣሎ። ምክንያቱ ንሕና ንፈልጦ መስቀል ክበሃል ተወላዲ ዓዲ መፅኢ እቲ በዓል ንክኽብር እናዘመረ ሽጋት እናብረሀ እዩ ዝመፅእ ነይሩ። ኣብዛ ዚ ግን ትሕዝቱኡ ልቕቕ ዝብል ኦዶ ፅርግያ ፍቆዶ ዝተፈላለዩ ባንድታት ሃይማኖታዊ ዘይኮነ ባንድታት እናተገበረ እዩ ዝኽየት ዘሎ። ስለዚ እዚ ብምይይጥ ብሰላም ምስቶም መምሕዳርና ይኹኑ ምስቶም ዘለዉ ናይዚ ፕሮግራም እዚ ዘዘጋጀዩ ሓድነት ፈጢርና ብደንብ ጌርና ክንመሓሸ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ምክንያቱ ሃይማኖታዊ ተኮይኑ ባንደ የድልን፣ ሃይማኖታዊ ተኮይኑ ዝላይ ይደልን፣ ሃይማኖታዊ ተኮይኑ ናይቲ በዓል ጥራይ ዝገልፅ በዓል ክመሓላልፍ ኣለዎ ኢና ንብል።
እቲ ጎይላን ዕንደራንስ ክንክ ኣለዎ
ክንክ ኣለዎ ድሕሪ እቲ መስቀል ተተገይሩ ምንም ፀገም የብሉን።
ይቕኒለ መምህር እንኳ ኣብፅሐኩም። ኣብ ከተማ ዓዲግራት እዚ ናይ በዓለ መስቀል ምክንያት ብምግባር ቀሪቡ ዘሎ ምስንዳእ ማኣዲ ስራሓት ምልላይ ዝበሃል ምትእኽኻብ እዩ ተዳልዩ ዘሎ መን ክብል?
ትባረክ ይበሃል። ትባረክ ገብረስላሴ ናይ ማኣዲ ስራሓት ምልላይ ኪነ ጥበብን ስራ መካሄድ ሆነ ይሰራ
ትናይ መስቀል በዓል ሃይማኖታዊ መሰረቱ ይስሕት ኣሎ ካብ ብዝያዳት ባህላውን ፆታን እዩ ዝጎልህ ዘሎ ኣብ ዓዲግራት ዝብርኢቶ እዩ ብወገን ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን መፅኡ ዘሎ ሓበሬታ እሞ ኣብዚ ናታትኩም ርእቶ እንታይ እዩ
በዓል መስቀል ሃይማኖታዊ በዓል እዩ ዜሮ ዜሮ ባህላዊ እውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክልቲኡ ባህላውን ሃይማኖታውን ጉዳያት ሒዙ ዝኸይድ ምስ ምዃኑ ክልቲኦም ነገራት ነፃፂልና ንኸዶመ ይኮኑን ዕለት 16 ከኣብዛሓ ክፋሉ ባህላዊ ነገራቱ ዝዓዘዘ ኮይኑ ይቕፅል እሞ ዕለት 17 ክኸውን እንተሎ ከዓ ሃይማኖታዊ ክፋሉ ብጣዕሚ ዓብዪ ቦታ ተዋሂዎ ከምቲ ሕዚ ትሪኦ ዘለካ ሎም ማዓንቲ ዕለት 17 ደመራ ኢና ንግብር ዘለና ሙሉእ ብምሉእ ሃይማኖታዊ ግዜ እዩ ዘሎ ማለት እዩ
ሕዚ ማእኸል ወልዋሉ ኢና እኒና እንታይ እዩ እኒሄ ትምስለ ዳ
ዓብዪ ዓብዪ ጥሕሎ ሰሪሕና ቅሪብና ነርና ባህሎም ምግብና ንምፍላጥ ኢልና ለምዘን ከዓ ዓብዪ ብርለ ሰሪሕና ቅሪብና ኣለና 2 ሜትሮን 20 ቁመቱ ንጎኒ ከዓ ስፍሓቱ 1 ሜትሮን ፈረቓን እዩ ጠላላ ናብ ከባቢ 400 ሌትሮ ዝሕዝ ብርለ ሰሪሕና ኣዳሊና ኣለና ስለዚ ኣብዝሓ ክስታዩ እቲ በዓል ብሃይማኖታዊን ብባህላዊ መልክዑ ደሚኡ ክኸይድ ዝድለ መስዋዕትነት ናኸፈልና ኣጠናኺርና ክንከይድ ናይ ምግባር ዕላማ እዩ ዘለና
ኣይተይ ትባረክ ገብረስላሴ ዋና ካይዲ ስራሕ ማኣዲ ስራሕቲ ምልላይ ክብረት ይሃበለ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን
ይቀኒየለያነ እውን
የኦኔልና ግርማይ ዝስዑብ ጸብጻብና ስፖርታዊ መደብ እዩ
ሮሚ ስፖርታዊ መደብና ኣብ ሪችመንድ ቨርጂኒያ ክካየድ ንዝቐነየ ዓለምለኸ ውድድር ብሽክለታ ዘተኮር ክኸውን እዩ ኣብዚ ውድድር እዙይ ካብ ስሎቫኪያ ዝመፀ ፒተር ሴጋን ተዓዊቶ ኣሎ ሬይንቦው ዝብል መፀውዒ ዘሎ ልባስ እውን ተኸዲኑ ኣብዚ ውድድር እዙይ ዝቐነየት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ እውን ኣብ ትሕቲ 23 ብሉፅ ውፅኢት ብምርሃዊ ቅዱስ መበል 11 ኣትዮ ኣሎ መትከል እዮም መበል 43 ኣማኒኤል ገብረ እግዚኣብሔር መበል 58 ተኸስተ ሃይል መበል 118 ኣትዮም ኣለው ኣብ ናይ ትማሊ ዛዛሚ ውድድር ኣብ ኢሊት ወይ ከዓ ባፅሓት መክሰብ ደበሳይ መበል 151 ኣትዮ ኣሎ ኩሎም ተወዳደርቲ ብኣዝዩ ድሙቕ ዝኾነ ደገፍ እዮም ነቲ ውድድር እናካየዱ ቀኒዮም ሓደ ጋሻ ዓዲምና ኣለና ዝሓለፈ ሰሙን ዘቕረብናልኩም ኣባል ሃገራዊ ሽማግለ ኤርትራውያን ኣሜሪካን ኣቶ ኢብራሂም ዓብዳልኑር ሪችመንድ ቨርጂኒያ ቀኒኡ እዩ ተመሊሱ ዘሎ ኢብራሂም ሓፈሻዊ ትዕዝብትኻ እስኪ ኣካፍልና ኢልና ኣለና
ሕብራዊ ነይሩ ክበሃል ከኣል እቲ ሕብራዊ ማለት እንታይ እዩ ኩሉ ኤርትራዊ ናብኡ ተሳተፈ ከም በዓል ንባንዴራ ሃገሩ እንዳውሉብለበ ኩሉ ብስኹን ብሓጎስን ብደስታን ነቲ ውድድር ተዓዚቦ ኣብ ውፅኢታት እውን ድሓን ዝኾነ ውፅኢታት እዩ ተረኺቡ ናይ ዓለምለኸ ሚድያ ከይተረፋ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረባ ጀሚረን ቀኒ ነይረ ማለት እዩ
ኣብ ትሕቲ 23 ዝቕድሚኦም 4 ተወዳደርቲ ነይሮም ምርሃዊ ቅዱስ መበል 11 ኣትዮ ኣሎ ኣዝዩ ዝናኣድ እዩ
እቲ ፅወታ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ብፍላይ ምርሃዊ ቅዱሳ ብጣዕሚ ፅቡቅ ከይድ ነይሩ ካብቶም ቀዳማት 10 ንክወፅ ኢና ንፅበ ነርና ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣባ መምፅኡ ሓደ ሰብ ስለ ዝወደቀ ቤት ንሱ ወገን ዝነበሩ ኣብ ብችክሌታ ቦላ ተቐልጢፎም ስለ ዝሃርሞልካ ቀዲሞም ንዝኾነ ግን መበል 11 ምፅኡ ፅቡቅ ውፅኢት ክበሃል ይከኣል
ተቐቢልኩሞም ኣጋይሽኩሞም ከመይ ከምዝፋንኹሞም ግን ኣይፈለጥና ዘለና ከይዶም እዮም መስለኒ ብሰዓት እዚ ከመይ ኣጋይሽኩሞም
ብድሕሪቲ ፀወታ ብቐጥታ ናባ ዋሽንተን ዲሲ መፅና ኣብ ዋሽንተን ዲሲ ዓብይ ናይ ምምስጋን በዓል ተገይሩ ትማሊ ካባ ሃገሪ ኤርትራ ዝመፀት ባንድ ኣሰንያቶ ፅቡቅ ምሸት ክላሐይ ኣምስዩ ህዝቢ ሓጎሱ ክገልፅ ኣምስዩ እቲ ጉዳይ ከዓ ስለ ዝተወደአ ኩሉ ነናብ ስርሑ ከይ ስለ ዝግብኦ ኣድረሉ መዓልቲ ነናብ ዝመፅሉ ቦታ ክወት ጀሚሮም ነናብ ቦቶም እንዳተመለሱ እዮም ማለት እዩ ሎመዓልቲ ክመለሱ ጀሚሮም ኣለዉ
ሕራይ የቕኒልና ኢብራሂም ዓብዳልኑር ክብረት ያበለይ
ይቕኒል
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሰግር ኒውዮርክ ይካየድ ኣብ ዘሎ ዋዕላ ምዕባለን ሓፈሻዊ ባይቶን መራሕቲ ሃገራት መደረ የስምዑ ኣለዉ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ጽንኩር ድኽነት ካብ ዓለም ንምጥፋእ ዓለም ብዙሕ ተወሳኺ ስራሕ ኣለዋ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘን ዝቕፅል 15 ዓመታት ዝትግብሮም መደባት ምዕባለ ምስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዘን ዝቕፅል 5 ዓመታት ትትግብሮም መደባት ዝሳነን ዝጠዓዓምን እዩ ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ እውን መደረ ሰሚዖም እዮም ዝኾነት ሃገር ንድሕሪት ክትግደፍ የብላን ዘይሕጋዊ ዝበልዎ እገዳ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንክልዓሉ እውን ሓቲቶም ካብ ሕቡራት ሃገራት ንዝረኸብናዮ ጸብጻባት ምኒ ኣፈወርቂ ተርጉማ ክተቕርቦ እያ
ኣብቲ ጉባኤ መደረ ዘስምዑ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ዓለም ብሓባር ብዝገበረቶ ብርቱዕ ፃዕሪ ልዕሊ 1 ቢልዮን ሰባት ካብ ፅንኩር ድኽነት ወፂኦም ዓሰርታት ሚልዮናት ኣወዳትን ኣዋልድን ናብ ትምህርቲ ከይዶም ክታበት ዝተፈላለዩ ሕማማት ሂወት 60 ሚልዮን ሰባት ኣድሒኑ ሙሉእ ዓለም በዚ ታሪካዊ ዓወት ክኮርዕ ይግባእ ግና ስራሕና ገና ናብ ጥቓሙ ውዳእ እኳ ኣይቀረበን ኢሎም
When 11 boys and girls die every single minute from preventable causes, we know we have
በቢ ደቂቓ 11 ቆልዑ ክትከላኸሎ ብዝከኣል ሕማም 100 ኣደታት በብመዓልቱ ብሰንኪ ሕርሲ ክሙታ ከለዋ 10 ሚልዮናት ቆልዑ ገና ትምህርቲ ዘይረኸብሉ ኣማይት ሚልዮናት ሰባት ፅሩይ ማይ ዓይኒ ምድሪ ኣብ ዘይረኽብሉ ገና ብዙሕ ስራሕ እዩ ዝፅበና ዘሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ 800 ሚልዮን ሰባት ትሕቲ $1 25 ሳንቲምን ንመዓልቲኦም ዝነብሩ ዘለዉ ቢልዮናት ክንከላኸለሎም ብዝከኣለና ሕማማት ኣብ ሓደጋ ሞት እዮም ዘለዉ
እዚ ሞራላዊ ሕራኒ እዩ ዘስዕብ እዚ ናይ ሞትን ሂወትን ጉዳይ እዩ ስለዚ ዓለም ስጉምቲ ክትወስዳ ኣለዋ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
We cannot leave people behind. And so today we commit ourselves to new sustainable
ሰባት ንድሕሪት ሓዲግና ክንጓዓዝ ኣይንኽእልን ስለዚ ሎሚ ንሓድሽ ሸቶታት ዘላቒ ምዕባለ ርእስና ድልዋት ንግበር እዚ ሸቶታት ፅንኩር ድኽነት ካብ ዓለምና ከብቅዕ ምግባር ዝሓውስ እዩ
ፕረዚደንት ኦባማ ኣብዚ መራሕቲ ዓለም 17 ሸቶታት ዘላቒ ምዕባለ ንምፅዳቕ ዝተኣከብሉ ድኽነት ምውጋድን ፆታዊ ማዕርነት ምርግጋፅን ተፈጥሮ ምክንኻንን ዝዕላምኡን ጉባኤ እዚ ዛዕባ 2030 ንዘላቒ ምዕባለ ከም ሕማቕ ምሕደራ ንዝበሉ ውሽጣዊ ሰግኣታት እውን ከይገጠምካ ዝዕወት ኣይኮነን ኢሎም
Development and economic growth that is truly sustainable and inclusive depends on governments and institutions
ልምዓትን ኣብየት ኢኮኖሚን ብሓቂ ዝዕወትን ንኹሉ ዝሓቁፍን ክኸውን እቲ ዘሎ ምሕደራን መሓውራትን ክሳብ ክንደይ ብዛዕባ ህዝቡ ይሓስብ ኣብ ዝብል እዩ ዝምርኮስ ዝሐሸ ተሓታታይነት ሰብኣዊ መሰላትን ዘኽብር ንኹሉ ፍትሒ ዝገብር ክኸውን ኣሎ ቢልዮናት ዶላራት ካብ ወፃኢ ኣብያተ ትምህርትን ሕክምናን ሰሪዕካ ኣብ ባንክታት ወፃኢ ምቕማጥ ክተርፍ ኣሎ መንግስቲ ግልፅነትን ላዕለዋይነት ሕግን ከኽብረ ኣሎ
ፕረዚደንት ኦባማ ንዝግበር ዘይሕጋዊ ምስግጋር ገንዘብ ብደረጃ ዓለም ቃልሲ ክግበረ ኣለዎ ምክንያቱ ኣካል ፃዕሪ ምዕባለ ስለ ዝኾነ ኢሎም እዚ ሸቶታት ዕብየት ንዩናይትድ ስቴትስ እውን ከም ዝሕውስ ተዛሪቦም ኣለዉ ፕረዚደንት ኦባማ ኣብቲ መደረኦም ስግኣት ለውጢ ኸሊማ እውን ኣጉልሆም እዮም ኣብቲ መራሕትን ወከልትን ዝተፈላለየ ሃገራት መደረ ዘስምዑሉ ጉባኤ መደረ ዘስምዑ ካልእ መራሒ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ እዮም ንሰሙ እውን ብወገኖም ከምዚ ኢሎም
The adoption of the post 2015 development agenda today means a lot of things.
مصدق زعبا معبالة دحريق التشحن عصر تحمشتن عام متمرت نعنا أم معبال نزلنا بفلاين أفريكا عبي ترقم علو ترقمو نسنكر دخنت نحوارو نممحاو زقبر كالسي مجمارو نحد حدنا إيكونومينا نبزوح مقدي سراح مفتار مقيار زقبر قعزو مجمارو ብዝማር ሕብረተሰብ ዓቕሚ ሰብ ምሕያል ንፅልዋ ለውጢ ኣየር እናመከትና ምዕቃብን ማለት እዩ
ኣብ ዝቕፅላ ዓመታት ኣብ ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ባይተ ዓለም ለውጢ ከም ንርኢ ኣይንጠራጠርን ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም እዚ ለውጢ እዚ መታን ንሓባራዊ ረብሓና ከገልግል ሓላፍነት ብዝመልኦ ክፍፀም ይግባእ ድሕሪ ምባል ነዚ እውን ሕብራት መንግስታት ዘለዎ ግደ ኣገዳሲ እዩ ሕብራት መንግስታት ኣብዚ መዳይ ዝፍፅሞ ግደ እውን ወሳኒ እዩ ንሕና ኣብ ኢትዮጵያ ዘለና እውን ነዚ ውፍያት ኢና ኢሎም
ንሕና ኣብ ኢትዮጵያ ዘለና ነዚ ኣገዳሲ ጉዕዞ ዘላቒ ምዕባለ ውፍያት ኢና ናይ ዝመፀ 5 ዓመታት ሃገራዊ ውጥንን ለውጥን ምዕባለ ጀሚርና ኣለና نزي ناي حبرات هاقرات وطن زلاق عبيت مست هاقرا وطن عبيت نمو هاد كابزي زبالات اقزي اللان
نزن معوات كساب زغورتنان كاب مشارختنا دقف كساب زرخبنان ازي دقف ازي انكوال لاي مسمو حاسن محلاون سلام كساب زغطالي نزي ناي لوت اي زعبان معوات زياداون كنقبر نخيلينا إيلوم كدامي منيستر هايلو مريم دسالين أبت مرحتن وكلتن زتفل عليها هجرات مدر زسمعولو قبعي منيستر وطعي إرترا عثمان سالح بوغنوم منقستي إرترا نثي وطعي تزعبا زلاق المعات كل تشحن سالسان نعلمنا ملوات زبل سند بحاقوز كم زتقبلو قليتهم إرترا خاب شطتات ميلينيوم MDG 4 حموشتن شدشتن بفلاي متتصاناتن عديثاتن كم زتعاوتت قليتهم أبت أوان كلهم تزاربتي ولا حدا نجحرت كي يترف بمزراب قال كاتو سمعي نزم منفسزو كلنا خنخبرو لنا زلاق معبالي بزي سلام سلام كابزي زلاق معبالي اي متصني دحر مبال كم زيلوم
It is therefore high time for the United Nations and all of us to shoulder
سلازي امبار حبرات منغستاتن كلنا على فنتنا كنفصمن نتن علم لغا حقن وعلاتن زي خبرا نكخبرا خنصوع غزيو لوميو عباي تخون اشتاي هاجر نايكال هاجر لوالاو مريت كتقبط كفكر الله يبلون
منستر وزاي ارترا عثمان صالح حب توساخي ابتمدر امون كمزيلوم
Moreover, politically motivated and unjust sanctions
بتوساخي بوليتيكاوي تبقسو زلو زيرت عوي معقبات برقز بمحبرة اكونومي دحنتن سوات بفلاي انستن قولعون الو تاوي صعبن الو ايو زخونت هاجر يخون هزبي ندحريت كترف كعداق يبلون
منيستر وزاي إرترا عثمان صالح بتوساخي زي شطوتات زلاق معبال حبرات منقستات نتي إرترا أب معوات شطوتات ميلين يمزرخب التعاوتات برقز كحيو لأيوم هزبن منقستن إرترا خآن معوات شطوتات زلاق معبال خلتشحن سلاسان قوريز أمالو إلوم
زز سمع خمو ريبورت مرحتي ابز زحلفو ثلاث معلت زسالت زتسالت وعلى نبري معباله زسمعو وينيرو لومي ابز تغاد كت حفشاو بايتو بريزيدنت اوباما تزاريو مالو لومنغهو هجرات ديموكراسي بمحيال نغل حقف من محدار اب مسراتن زغبرو صاري ربحو محيال مخانو بريزيدنت يونايتد ستس باراك اوباما اغنزي بمالو وانا صحفي بانكومون بانكي مون بوغنوم اب يمن زغبر دبدب نفرتي تطاو كبل صوي عمالو اب نيويورك زلو اقبالينا سولومون اباته زلا هو ريبورتولو من يختاروا
أبز حفشوا على حبرات من قصات التخافل مرح تهاجرات تعلموا أكل كابز مسرة النجوة رأيوا أي فلت انتباهي للهم كم ناي روسيا بريزيدنت فلاديمير بوتين زبالو مرح تنزحل في عصر تعمتات أبتوا على تخافل ما يفلتون بوتين مس بريزيدنت أوباما أبغون نقول نتجوبة أون كرخبي انتباهي للهم أب مخفت تجوبة إما درز جبرو بريزيدنت باراك أوباما ناي تعلموا أكل جوعزو 7 عامات تطول كم فتاش جبو يويلهم تحرق لأيو جعلم كحساب زي كأل حيل أتوميك تعذبت يونايتد ستيتس نايز حفشوا على ابالات من زخونا بزحات هاجرات بمخان سالساي وقعلم كيلعل مسالاتهم كيترف بمسرح قصعصن حياونيلم يونايتد ستيتس نزق تقبر زصنحات نهزبهم تحت تزخونو ديموكراسيتات بمحجازن بمحيال نيلو بانصارو خا
and by building an international system that imposes a cost on those who choose conflict over cooperation
دما كاب متحببار قنطي أبلعلي زمرسو صعبين زلو معقبات زقبر أكال بمفتار ونيو إذا أسرار حزين وكلن هجراتن هزبتاتن معرنتن كبرن زرقاقسون كخون ون زفت سمنا يؤيو
قن إذا حسابات ببوزحون كتعنا قفتاني حيوز بولو بريزيدنت أوباما نلعلي 7 عامتات زتخايدة زوقه يقون تتات قطروخ قلت زيك القدايات بليعيو انتخونا سلينا بلناون بزحش خونتات تحيال انتخطاتا اللي سراح زسرح عالم لخي سرعات نمتكال كنت سعر تاني حنا اينا يلوم إذا تعر زوون وي زيتا تعفى وي ون بزق بق زيتا نقرخوي نمبر ننت عنتن بلتقنا ندق سبات مزنا زي بلو سرح كنسرح حقيزو من عمي لوم بريزيدنت أوباما إذا تعر حيالات هاجرات قبل على دخومات هاجرات كي تسعنا نايول كأسب نتقنت كأب كل خط أناخر ديمقراطين لمعاتن نخعسل كم دي سرحون قليت أم እዚ ዕብየት ጭቡጥኡ ህወት ክድሕን ስምምዓት ክፍረሙ ሕማማት ክሰዓሩ ንሰባት መግቢ ክበፅሖም ተኻኢሉ እውን ኢሎም እንተኾነ ሎሚ ዝረኣዩ ዘለዎ ሓደገኛታት ዝበልዎም ኣካይዳታት ናብቲ ጸላም ስርዓት መሊሶም ክኸቱና ይፅዕሩ ኣለዉ ኢሎም ውልቀ መልእኽቲ ካብ ስልጣን ክውገዱ ከለዎ ጨካናት ናይ ሽበራ መርበባት ይኣትዉ ኣለዉ ንልምዓት ንጥቀመሉ ቴክኖሎጂ ብሓይልታት ክፍኣት ንጉጉይ ሓበሬታ ምዝርጋሕ ይጥቀምሉ ኣለዉ ኢሎም ኦባማ ታሪክ ዓለም ካልእ ዘርእዮ ነገር ከዓ ውልቀ መልእኽቲ ዘላቐ ከም ዘይኮኑ እዩ ኢሎም ፕረዚደንት ኦባማ
ስትሮንግ መን ኦፍ ቱደይ ቢከም ዘ ስፓርክ ኦፍ ሬቮሉሽን ቱሞሮው ዩ ካን ጀይል ዮር ኦፖነንትስ በት ዩ ካን ኢምፕሪዝን አይዲያስ
ናይ ሎሚ ውልቀ መልእኽቲ ጽባሕ ንዝፍጠሩ ምልዕዓላት መበገስ እዮም ተቃወምትኹም ክትኣስሩ ትኽእሉ ኢኹም ሓሳብ ግን ክትኣስሩ ኣይትኽእሉን ሓበሬታ ናይ ምርካብ መንገዲ ክትገትኡ ትኽእሉ ግን ሓሶት ናብ ሓቂ ክትቅይሩ ኣይትኽእሉን
ብተወሳኺ ፕረዚደንት ኦባማ ኣብ ኢራቅ ሶርያ ንዘለዉ ኩነታት እውን ኣልዒሎም ኣድላይነት ጥሙር ወታደራውን ፖለቲካውን መፍትሒ ተዛሪቦም ንቕልውላው ስደት እውን መዘነታቶም ንኽረባረቡ ፀዊዖም ቅድሚ ፕረዚደንት ኦባማ ነቲ ሓፈሻ ዋዕላ መደረ ዘስምዑ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ባንኪሙን እዚ ጉባኤ ዝካየድ ዘሎ ድሕረ ውዕላትን ስምምዓትን ድሕረ ሚልዮንም ሸቶታት ልምዓት ተስፋ ኣብ ዝህበሉ ዘሎ ግዜ ምዃኑን ኣብዚ ስምምዕ ከዓ 17 ሸቶታት ከም ዝተቐመጠን እቲ ቐንዲ ፈተና ግን ጉዳይ ገንዘብ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም
ናይ ኣዲስ ኣበባ ዛዕባ ተግባርን ዝማዕበላ ሃገራት ካብ ሃገራዊ ኣታዊኤን ነጥቢ 7 ሚታዊ ንመንግስታዊ ልምዓት ደገፍ ንምውዓል ምውሳነንን ኣሓጒስኒ ኣሎ እንተኾነ እዚ ዝገበራ ሃገራት ሒደት እየን ካልኦት ኣብነተን ክስዕባ ይሓትት
ሚስተር ባንኪሙን ኣብ ዘረብኦም ንቕልውላዊ የመን ትኩረት ብምሃብ ሎሚ 80 ሚታዊ ህዝቢ የመን 20 ሚልዮን ህዝቢ ዕለታዊ ረድኤት ተፀባይ ኮይኑሎ ነቲ ናይ የመን ቅልውላው ፈፂሙ ወተሃደራዊ መፍትሒ የለን ብስዑድ ዓረብ ዝምራሕ ደብዳብ ነፈርቲ ብህፁፅ ጠጠው ክብል ሓቲቶም ኣለዉ ኮይናት ሶርያን ኢራቅን ቅልውላው ስደተኛታትን ንምፍታሕ እውን ኣብ ኢድ ዩናይትድ ስቴትስ ሩስያን ስዑድን ኢራንን ቱርክን ምዃኑ ኣትሪሮም ኣስሚሮምሉ ክብል ሰለሙን ኣባተ ካብ ኒውዮርክ ሓቢ
ኣብ ዘረባና ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብዚ ሰዓት እዚ መደረ ከቕርቡ ትፅቢት ኣሎ ፅባሕ ክንመለሶ ኢና ናብ ርእቶኹም
ድሕር ዳ ርእቶ ዝፅዕኮኩም ኮይኑ ስለምንታይ ንፍሉያት ሰባት ዕድል ዝህቡ ትዳግዩ ኣለኹም እንተበልኩኹም ከይከብደኩም ኣብ ዲሞክራሲያዊ ዓዲ እንዳተቐመጥኩም ካብ ዲሞክራሲያዊ መስመር ትውፅእ ኣለኹም ናይ ውልቀ ምልካይ ስርዓት ከዓ ከይስበለኩም ርእቶ ሃቡ ትብሎ ዘይተቕርቦ እንተ ኮይንኩም ፋይዱ እንታይ እዩ ዝኾነ ምሕረት የወርደልኩም ካብ ተኸታተሊኹም
ገብረ ዝገበርካዮ ምስ መምህር ናይ ዩኒቨርስቲ ሕቶ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነይሩ ሽግርና ብዙሕ ሽግራት እዩ ነብረብሉና ምስኣኹም ሕተትዎም ኣቕርቡልና ክንሰምዕ ሓደራኹም ከምኡ ንገበርኩም ነቶም ምሁራት እናቕረብኩም ዛርብዎም ዋላታ ቶም መንግስቲ ውሪ ንባዕሎም ከም ገለ ጌርኩም ተተቕርብዎም ተዛርብዎም ዝበለጠ ነይሩ
ኣባላትና ሕወሓት ወይ ድማ ምሁራን ትግራይ ክዘራረቡ ፀኒሕኹም ኣብኡ ዘለኩም ትሕዝቶ ብጣዕሚ ዝናኣድን ፅቡቕኒ በርትዕሉ ክብል እየ ትደሊ ሕወሓት መራሕቲ ኣዝየ ፅዑማ እዮም ዝሃገር ካብዚ ንዳሓር ግን ናይ ዝዓዲ ሕለክለክበሎ ናይ ግዕዝይና ናይ ክራይ ሰብሳቢነት ገመድ ክብተ ክተ ኮይኑ በዞም ዘለዎ መራሕተ ኣይኮነን ክልተ በዚ ሓድሽ ወለዶን ሓድሽ መንእሰይን በዓል ህርህር ሃይልን ሓይልን እዚ ገመድ እዚ በቲኹናሰ ናይ ምምሕዳር ክእትዎ ዝኽእል ዝሓድሽ ወለዶ ምኳኑ ካብ ኣዘራረቦኦምን ካብ ሓሳብ ኣገላለፆኦምን ተረዲእን ኣለና ስለዚ ትግራይ ሕወሓት ፅቡቓትን ሃገር ክሃንፁ ዝኽእሉን ሕድሪ ስዋኣት ክርከቡ ዝኽእሉን መንእሰያት ኣፍርዮም ኣለው ሕድሪ መለስ ሕድሪ ሙሴ ሕዚ ሓየሎም ኣብ ግብሪ ክውዕልልና ተስፋ ኣለና በርትዕ በለለይ ዞም መንእሰይ ተዓወቱ በለለይ ገብረማርያም ገብረ ሚካኤል ካብ ኮሎራዶ ኣሜሪካ ታንክ ዩ
ክብረት ያበልና ኣብዚ መደብ እዚ ዝተሳተፍኩም ካልኦት እውን ርእትኹም ላኣኹልና 202-205-994-2 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ኢሜይል ኣድራሻና horn@voanews.com ፅባሕ ዘብሉ እስክሳብ ንራኸብ ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ያበልና ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.